Seveda znam je dnevni urednik Alen Salihovič.
Dober dan, začenjamo z vremenskimi nevšečnostmi. Slovensko obalo je včeraj popoldne dosegla izrazita nevihtna linija, ob kateri so se pojavljali viharni sunki vetra in nalivi. Neurja z močnim vetrom in nalivi so se nato iznad Primorske začela širiti preko Notranjske v osrednjo Slovenijo in naprej v Zasavje, Posavje ter Podravje, kažejo podatki Agencije za okolje. Najhuje je bilo po poročanju medijev na obali, kjer je podiralo drevesa in zalivalo kleti, ponekod so ostali brez elektrike. V Piranu je najmočnejši sunek vetra dosegel hitrost 122 km na uro. Krevna neurja bodo možna tudi danes, čez dan. Ministrica za kmetijstvo in predsednica Desus Aleksandra Pivec, ki je trenutno na dopustu, se je včeraj preko družbenega omrežja Facebook odzvala na očitke, povezane s svojim službeno-zasebnimi obiski na Krasu in v Izoli. Slovenski javnosti je zagotovila, da nikoli ni in ne bo izkoriščala položaja ministrice za koristi sebe ali svojih bližnjih. Petra Stopar.
Pivčeva je začela sporočilo z besedami, da je enostavno izgubila živce, ko so v politične napade na njo vpletli tudi otroka in moža. Dodala je, da je za njo družina sveta in da trpi, ker jo je zaradi politike postavila na drugo mesto, zaradi česar ima kot mama slabo vest. Prav zato izkoristi čisto vsako priložnost, da se boj na obiske ob vikendih vzame sinova in tako ukrade vsaj nekaj ur, da se med ostalimi obveznostmi druži z njima. Pivčeva je še ponovila, da je nočitev na Krasu plačala sama in da zasebnih računov ne namerava kazati medijem, ampak le pristojnim institucijam. Po njenem mnenju je glede obiska Izole, kamor jo je povabila občina, v medijih veliko manipulacij. Potrdila je, da je tisti vikend mešala službene in zasebne zadeve. Svoja ravnanja bo poslancem podrobno pojasnila v ponedeljek in ne že ta petek, kot so zahtevali nekateri poslanci Desusa. Saj kot meni Pivčeva, ima vsak pravico do dopusta. V poslanski skupini Desus so sklenili, da od predsednika sveta stranke Tomaža Gantarja tudi zahtevajo, da najpozneje do 25. avgusta skliče svet stranke. Gantar pa je za televizijo Slovenija dejal, da bo na dnevnem redu te seje tudi glasovanje o zaupnici predsednici.
V Murski Soboti so na spominski slovesnosti zaznamovali svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Slavnostni govornik akademik Boštjan Žekš je poudaril, da je bilo življenje Romov eno samo trpljenje in da ga je ob tem sram.
Ravno iz tega dneva, iz tega pobitja Romov strani nacistov, človeka pretrese to, da noben ga nikaj dost brigalo to, da še vedno ne vemo, koliko jih je bilo pobitih, kje so bili pobiti, kje so pokopani. Skratka, to je šlo mimo nas in šele v zadnjih letih se je začelo tem malo več govoriti.
Poglejmo na tuje. V Genovi so slovesno odprli nov viadukt, ki je nadomestil pred dvema letoma zrušeni viadukt Morandi. Prireditev se je začela z minuto molka za 43 žrtev nesreče. Viadukt je nato uradno odprl župan mesta, ki je dejal, da tragedije ne bodo nikoli pozabili in da hkrati da v Genovi nov viadukt, ki bo mestu omogočil rast. Projekt vreden 200 milijonov evrov je financiral upravljalec avtocest Autostrade per Italia, katerega slabo vzdrževanje tudi velja za glavnega krivca za tragedijo, ki se je zgodila 14. avgusta 2018 med hudo nevihto.
Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Vremenoslovci opozarjajo, da so danes čez dan še možna krajevna neurja. No, jutri bo v notranjosti občasno še deževalo. V četrtek pa bodo padavine postopno povsod ponehale in čez dan se bo delno zjasnilo, v petek bo spet jasno in bolj vroče. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 8, Ljubljana zmerno oblačno 17, Maribor 18, Koper 19, Novo mesto oblačno 18, Celje 17 in Murska Sobota oblačno 19. To so bili podatki za škofijska mesta, še nekaj drugih krajev, Postojna pretežno oblačno 15, Logatec 16, Hrastnik 18, Jezersko 14, Mežica 15, Podčetrtek 17, Babno polje 14 in Triglav Kredarica, Rosi 6 stopinj Celzija. Zaradi previsokega tovornega vozila na primorski avtocesti sta zaprta prehitevalni in počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Med Izolo in Lucijo na več odsekih čistijo cestišče po včerajšnjem dehurju, zato že nastajajo zastoji. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod v smeri proti Ljubljani. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila čakajo eno uro pri vstopu. Skozi predor Karavanke bo promet potekal izmenično enosmerno danes po noči med 21. uro in 5. zjutraj s čakanjem pred predorom. Še pogled na cesto je reka Jezero, ta bo zaprta zaradi prireditve v Stari Fužini danes med 15. uro in polnočjo. 9:06.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Izguba bližnjega nas lahko preseneti. Naj vas skozi postopke v težkih trenutkih vodi spletni portal pogrebi.info.
Osmrtnice. V 97. letu starosti se je poslovil in odšel k nebeškemu očetu Jožef Keržič, po domače Petrov ata z Vodic. V 97. letu starosti se je poslovil in odšel k nebeškemu očetu Jožef Keržič, po domače Petrov ata iz Vodic. Pogreb sveto mašo bo danes, v torek ob 16. uri, na pokopališču v Vodicah. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto sveč in cvetja darujte za svete maše ali za cerkev. Svojci sporočajo, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustila in odšla k Bogu draga mama Bronka Zlate, rojena Božnar, po domače Gregorčeva Bronka Spraš. Svojci sporočajo, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustila in odšla k Bogu draga mama Bronka Zlate, rojena Božnar, po domače Gregorčeva Bronka Spraš. Pogreb drage pokojnice bo danes v torek ob 16. na pokopališču v Mavčičah. Pokojnica leži v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Namesto cvetja in sveč darujte za farno cerkev v Mavčičah ali v dober namen. Svojci sporočajo, da se je v večnost preselil dragi mož in ata Anton Kralj iz Šentjakoba. Svojci sporočajo, da se je v večnost preselil dragi mož in ata Anton Kralj iz Šentjakoba. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v sredo ob 13. na pokopališču Šentjakob. Žara bo na dan pogreba od 8. naprej v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite obnovi župnijske cerkve. 1. avgusta je v 85. letu starosti k svojemu odrešeniku odšel duhovnik lazarist Anton Pust, rojen v Gorenjem Globodolu v župniji Mirna Peč. 1. avgusta je v 85. letu starosti k svojemu odrešeniku odšel duhovnik lazarist Anton Pust, rojen v Gornjem Govodolu v župniji Mirna Peč. Pokojni bo v četrtek 6. avgusta ob 9. pripeljan v cerkev vseh svetih na Žalah. Ob 13. uri bo sveta maša zadušnica, po njej pa ob 14. uri pokop na pokopališču sobratov misijonske družbe na Žalah.
Še današnji kulturni namig. Na grajskem dvorišču Ljubljanskega gradu bodo v sklopu festivala Film pod zvezdami nocoj ob 21.30 predvajali ameriški film Čas deklištva. Toliko, hvala za pozornost in lep dan.
It's the evening light shining through the curtains, the time before the night when everything is golden. You're sitting on the chair wrapped inside a bedsheet, playing with your hair, watching people on the high street. If I wished myself a superpower, I would make this moment last 4 hours. If I had my will, time would just stand still, wait for me until I find some magic film to take a photograph and live inside. Let me stay right here just a moment longer. The picture is so clear, please let this last forever.
Devet in 14 minut, drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa že voščimo dober dan, in sicer v torku 18. navadnega tedna. 4. avgust je, pozdravlja pa vas ekipa, ki jo sestavljamo, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Jože Bartol, ki sva z vami že od 5. naprej, no dnevni urednik za današnji dan pa je Alen Salihovič. Kaj boste lahko slišali? Že čez nekaj minut bodo z nami zakladi naše dediščine. In sicer bo Katarina Rus-Krušelj opisala izvor slamnikarske obrti na Domžalskem in poznejši razcvet te dejavnosti. Zatem bo z nami lekarna Ljubljana, ob 10:00 prisluhnite poročilom, ob 10:15 pa kulturni utrinki, tokrat z Jožico Liče, naravnateljico škofijske Karitas Koper, o 26. likovni koloniji Umetniki za Karitas. Ob 10:30 ruska dača, nekaj minut pred 11:00 pa še turistična agencija Trud in povabila na nekatera romanja. Ob 11:00 poročila iz življenja cerkve, ob 11:15 pa oddaja s podeželja. Zatem ne zamudite ponovitvi današnjega duhovnega pomisleka z dramskim igralcem Gregorjem Čušinom nekaj minut pred 12:00, ob 12:00 pa na to zvonjenje in molitev po vašem namenu. Tudi danes bomo voščili projevcem, ki slavijo rojstni dan, nekoga poklicali po telefonu in mu voščili osebno. Potem pa obvestilo o klepetalnici, ta bo ob 13:00, ob 14:30 pa komentar Naš pogled, za danes ga pripravlja Marjan Bunič. Ne preslišite osrednje informativne oddaje ob 15:00 in pa oddaje Sol in luč, ki se bo začela ob 17:00. O duhovnosti v družini bomo danes govorili v družinski katehezi, ki se bo začela ob 20:00, z gostoma, zakoncema Vilmo in Danijem Siterjem ter duhovnikom Rafkom Klemenčičem. O kozmologiji knjigi Kozme Ahačiča pa danes ob 21:00 v oddaji Od slike do besede. Toliko na kratko o našem programu, saj veste, Radio Ognjišče je radio z vsebino, zato ga je dobro in vredno poslušati. 9:17 minut je.
Povej mi, kje si Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljeni, pred tednom dni ste morda že ujeli prvi vodni pogovor kustosinje gospe Katarine Rus-Krušelj iz Slamnikarskega muzeja v Domžalah. Tako na hitro sva predstavili muzejsko hišo in tudi vzporedno industrijo v Domžalah, kjer se je izdelovalo iz slamnatih kit. Marsikaj, seveda pa je Slamnik tisto osrednje v našem zanimanju. 300 let slamnikarske dediščine, gospa Katarina Rus-Krušelj, zdaj, ko pogledam tule po vašem muzeju, vidim tudi zelo zanimive železne naprave. Kaj se je počelo v teh?
Ja, pred nami je v bistvu stiskalnica slamnika oziroma preša slamnikarska. In sicer, no, mogoče bi morala najprej opisati cel postopek, ne, kako v bistvu sploh iz slamice nastane slamnik.
Ker te preše, to so verjetno za zaključek.
Tako je, ja. Torej, vse skupaj se je začelo s tem, da so nekako v naših koncih ljudje se znašli, če lahko tako rečem, ali pa so morda našli vzore kje druge, naprimer v Italiji, kjer se je vse skupaj začela ta slamnikarska industrija oziroma obrt. Ustno izročilo pripoveduje, da je v naših koncih se nahajal florentinski vojak, ki je v bistvu iskal prenočišče in tukaj v Ihanu, tukaj v bližini Domžal, ga je prijazna družina sprejela in v zahvalo je pokazal tej družini, ne, kako se v bistvu plete kita iz slame in kako se potem iz te kite zašije slamnik. Tako da nekako to ne bi bilo ustno izročilo, ampak ko smo pa mi raziskovali pač dediščino slamnikarstva in želeli tudi poiskati neke dokaze, smo pa seveda našli veliko dokazov v tej smeri, da je bila ta dejavnost prisotna sigurno že več kot 300 let. Naprimer, našli smo en zapis v eni matični knjigi župnije Mengeš, kamor je pač kamor je naš kraj spadal v tisti čas, smo našli primek slamnik. To pomeni, da je obstajal tu človek, ki se je s tem že sigurno ukvarjal. Ne? Tako da drug dokaz je pa recimo baročna poslikava v Grobajski cerkvi tu blizu nas, kjer je pa baročni slikar Jelovšek poslikal med samo sakralno motiviko, tudi unesel žanrske motive, kot je slamnik in vso orodje. To je bilo pa v sredini 18. stoletja. Če se vrnem na začetek, ljudje so se znašli in se preživljali na pa dodatno služili na tak način, da slamo niso uporabili samo za prehrano ali pa za steljo, ampak so seveda tudi te slamice uporabili. Začeli so torej plesti kite in iz teh kit so potem ročno šivali slamnike, seveda najprej za svojo lastne potrebe, potem so šli pa tudi na kakšen sejem to prodajati, da so dodatno kaj zaslužili. In sčasoma se je ta obrt torej zelo razširila in so že v svojih domovih začeli postavljati neke domače delavnice in se je prodaja razširila še na različna področja. To je bil seveda že čas Avstro-Ugarske. In na to se pa zgodi nek tak preloman dogodek in sicer krošnjari, ki so v bistvu tudi prodajali slamnike med drugim po celi Avstro-Ugarski, so pač videli, ne, kaj tukaj v naših koncih počnemo in tudi en zelo pomemben podatek je ta, da je bil Avstro-Ugarski center ali pa pač Avstrijski center slamnikarstva v Benečiji, potem pa so tam vzpostavili nove zakonodaje, ki jim je v bistvu preprečila širitev in zato so se pač našli boljšo rešitev, da poiščejo nov slamnikarski center in so ga seveda tukaj v Domžalah. Tako da skupek štirih vasi, to sploh še ni bilo neko, niti trg, niti mesto, namreč trg so Domžale postale šele leta 1925, torej v drugi polovici 19. stoletja, kar nekako tukaj pri nas v Domžalah sredi njiv začnejo graditi nove hale in ali pa so odkupili kmetije, jih podrgli in potem na teh zemljih zgradili tovarne in seveda zaposlovali domače ljudi. Tako, kar naenkrat postane zlata doba slamnikarstva koncentrirana v Domžalah in v Mengšu, Seveda pa ne smemo zanemariti to, da so imeli na Dunaju, v Budimpešti in tako naprej tudi seveda svoje slamnikarske centre. To je tisti prelomni trenutek, ko obrt postane industrija. Da mečkano v nekih številkah povem, recimo v tisti zlati dobi so zašili v enem letu tudi 1 milijon slamnikov v teh naših tovarnah, zaposlevali tudi po 1000 domačih ljudi, kar je zelo veliko. In je bilo kar 25 tovaren tukaj v Domžalah in v Mengšu, kar veliko, ne?
No in tu znova naredimo ne pikom, pa kvejico in čez teden dni vstopimo na pot, kako je iz nekega žita, vendarle si dama kmalu lahko položila na glavo tudi klobuček oziroma slamnik in seveda tudi gospodje. Gostimo Katarino Rus-Krušelj, kustosinjo Slamnikarskega muzeja, tudi vi vabljeni, da si to sami ogledate, mi vam pripovedujemo le radijsko zgodbo, ampak videti to v živo, dobiti v pogled tudi v detajle, pa ima vendarle nek svoj in poseben čar. Zato nas viden je prav tam, v Slamnikarskem muzeju v Domžalah.
Zakladi naše dediščine.
Na 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 na
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Z lekarne Ljubljana je z nami gospa Venceslava Bavčar. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi glede na to, da imate očala, dobro veste, kako je treba poskrbeti za oči. Tudi tisti, ki pogosto gledamo v takšne in drugačne ekrane, imamo že opravka s suhimi očesi. Težave suhega očesa ima več kot polovica odrasle populacije, pravite. Več starejše ljudje in pa ženske. Zakaj pride do tovrstnih težav?
Ja, suho oko je bolezen očesne površine, ki se kaže s vsem znanimi znaki, neugodje v očesu, motnjami vida, problem je pa nestabilen solzni film. To je lahko povezano tudi z nekaterimi sistemskimi vnetnimi boleznimi, z boleznimi ščitnice, do tega pride po obsevanjih ali pa zaradi jemanja nekaterih zdravil, naprimer diuretikov, hormonov, antidepresivov.
Je to lahko stranski učinek. Pri suhem očesu ne nastaja dovolj solz, oko se pogosto prekomerno solzi?
Ja, po drugi strani je prekomerno solzenje lahko prisotno, vzroka ta pa dva. Prvi je ta, da je res manjše izločanje solz, to je pri raznih obolenjih te solzne žleze. Drugi vzrok je pa preveliko izhlapevanje, se pravi ta evaporativna oblika, ki je lahko pa posledica nenormalnega delovanja tako imenovanih majbovih žlez.
Je lahko vzrok tudi laserska operacija za odpravljanje dioptrije, potem poseže vse več ljudi?
Ja, tudi lahko.
Kateri so znaki, ki jih navajajo pacienti najpogosteje?
Ja, v lekarni največ navajajo utrujene, pekoče, rdeče oči, občutek tujka, zbadanja, potem preobčutljivost na svetlobo, tudi lahko je prisoten tak vlečljiv izcedek, običajno tudi slabo prenašajo kontaktne leče. Zdaj, razlika glede na vzrok je tako, da če so težave izrazitejše zvečer, potem verjetno gre za res manjše izločanje solz. Če pa so težave bolj prisotne zjutri, potem pa gre za to drugo obliko, ko gre za nenormalno delovanje majbovih žlezic.
Magistrica Venceslava Bavčar, magistrica farmacije, ko se danes pogovarjava o težavi suhega očesa, kdaj se lahko samo zdravimo, do kakšnih obsegov in kdaj je vendarle treba obiskati zdravnika?
Ja, dokler so težave blage in občasne in jih lahko omilimo z nadomestki solz in primerno higieno vek, je primerno samo zdravljenje. Se pravi, ko težava pride v kronično, mogoče več kot 3 tedne, da ustraja, potem je pač potrebno kontaktirati svojega zdravnika.
Nekatere dejavnike okolja, ki lahko poslabšajo težave, pa je treba biti tudi pozoren.
Ja, bolniku odsvetujemo zadrževanje v suhih, klimatiziranih in zakajenih prostorih. Svetujemo redne premore pri delu z računalnikom, katerega zaslon naj bo pod ravnjo oči, to pa zaradi tega, da je zmanjšana ta očesna reža in tako prije do manjšega izhlapevanja solz.
Zanimivo.
Tako da ne gledamo navzgor, ampak navzdol. Pač, če pa imamo neko sistemsko bolezen, potem se pa posvetujemo svojim zdravnikom, kaj se da v tem primeru narediti.
Poznamo seveda tudi nadomestke solz, katere magistrica Venceslava Bavčar vi priporočate, svetujete?
Ja, to so tako imenovane umetne solze, ki so pač najbolj pomembne pri zdravljenju suhega očesa. Običajno so to vodne raztopine, vsebujejo različne polimere, ki podaljšujejo zadrževanje tekočine na površini očesa. Tako da svetujemo seveda kapljice, ki ne vsebujejo toksičnih konzervansov. Eden izmed teh je naprimer benzalkonijev klorid, ki je predvsem včasih bil prisoten v večini kapljic, tako da svetujemo enoodmerne vsebnike, nekonzervirane ali pa take vsebnike, ki tudi ne vsebujejo konzervansov in kljub temu ohranjajo mikrobiološko ustreznost kapljic, čeprav jih uporabljamo večkrat.
Umetne solze v obliki kapljic ali mazil gelov?
Ja, mazila so primernejša za zvečer, mogoče pred spanjem. Prekrijajo vso očesno površino in jo ščitijo dlje časa. Če bi to uporabljali čez dan, potem imamo zamegljen vid.
Kmalu se vrnemo še z nekaterimi pojasnili.
Imel sem srečo in srečen ni vsak. Imel sem dvome in negotov korak. Bil eden tistih sem ljudi, ki prebiva v temi in je zaljubljen v stvari. Na hrtu sem imel oči, na pameti polno soli in živel brez vesti. Ko obrneš novo stran in ti zadiši svoboda, ko ne veš odkod in kam, si obrni novo stran. Ko obrneš novo stran in vse začne se znova, spomni se, da nisi sam. Ko obrneš novo stran, ko obrneš novo stran. Imel sem krono, v svet bil je moj. Steklene strehe in luči opoj. Zdaj sem revež po tepu, dvorni norček tebe lu, leširni svet je dom postal. Nikamor se več ne mudi in preproste so stvari, brez znamke pismo bom poslal. Ko obrneš novo stran in ti zadiši svoboda, ko ne veš odkot in kam, si obrni novo stran. Ko obrneš novo stran in vse začne se znova, spomni se, da nisi sam. Ko obrneš novo stran, ko obrneš novo stran, in se zvezde zablestijo in spomini obletijo. Ko obrneš novo stran, ko obrneš novo stran, treba pisana je s tabo. Odkot in kam, da je obrni novo stran, novo stran. Ko obrneš novo stran,
v studiu je z nami z lekarne Ljubljana magistrica Venceslava Bavčer, magistrica farmacije. Pogovarjava se tokrat o težavi suhega očesa. Ne bi verjeli, ampak s temi težavami se srečuje vse več ljudi, starejši še bolj, tudi ženske so bolj na udaru, pa vsi tisti, ki mogoče preveč gledamo v takšne in drugačne zaslone. Pri vlečljivem izcedku, ki ste ga tudi omenjali v prvem delu najnega pogovora, lahko kaže na nenormalno delovanje. Kakšni žlez? Mogoče to najprej pojasnimo in zakaj je ob tem še posebej pomembna tudi higiena vek?
Ja, to so tako imenovane majbove žlezice, ki izločajo različne snovi v to očesno tekočino, da nastane solzni film, ki potem oko ščiti. Se pravi, sama fiziološka raztopina ni nadomestek solz. Solze vsebujejo tudi še druge snovi.
Potem pa higieno poudarite v takšnem primeru. Kakšna je ta higiena?
Ja, da se izvaja tako imenovano toaleto, robov vek, se pravi, lahko suho grejemo veke in potem iztisnemo ta lepljiv izcedek in s primernim robčkom za ta namen to pač redno odstranjujemo.
Storimo večkrat na dan?
Ja, ob nekih poslabšanjih oziroma hudih težavah naj bi to počeli dvakrat dnevno, drugače pa občasno.
Lahko se ob tem seveda pojavljajo tudi vnetja vek, takrat je še posebej pomembno, da se redno lotevamo te higiene vek.
Tako da v bistvu odstranjujemo tale lepljiv izcedek iz oči.
S čistimi rokami ob gazi,
ja, seveda,
ob vodi?
Obstaja tudi za ta namen pač pripravljeni oziroma namenjeni robčki, ki vsebujejo že tudi čistilo, ki ne draži oči in najbolje, da kar s temi gazicami to počnemo.
No, marsikdo je že naletel tudi na določene vaje za sprostitev oči. Kakšen je vaš pogled o tem?
Ja, oči predvsem pri usmerjenem dolgotrajnem usmerjenem pogledu je potrebno vmes sproščati, naprimer tako, da položimo roki čez oči, tako, da ne prepuščata svetlobe.
Aha, na dlani to, pokrijemo z dlani očesa.
Na to gledamo v dlani 3 minute, zapremo oči in še mižeto ponovimo.
Očesa so mišice, zato torej imejmo vaje redno tudi zato, da sproščamo svoje oči. Suhega očesa ne moremo pozdraviti. Žal, lahko pa lažemo težave.
Ja, drži, da ne moremo tega ozdraviti. Imamo pa veliko možnosti za lajšanje težav in preprečitev hudih okvar na očih v prihodnosti. Zdravljenje ima namen vzpostaviti čim bolj normalno stanje solznega filma, zato uporabljamo umetne solze. Seveda, s tem zmanjšamo suhost očesne površine in omogočimo normalno obnavljanje tele površine očesa.
Če imate težavo suhega očesa, obiščite lekarno Ljubljana, vam bodo svetovali in hvala tudi za ta osnovna priporočila, magistrica Venceslava Bavčar, magistrica farmacije, in vam želimo prijetno poletje.
Hvala lepa.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
lahko si mičeva obraz, vse napake za nazaj. Kdo je kriv, kdo imel je prav, lahko obrneva se stran, po laži poti vsak drugam. Kakor mnogi brez vesti, pokopali so strasti. Za trenutek pogreni, nora misel bit srca. Ta trenutek popusti, ko mi rečeš, zmoreva.
Je vloga slovenske vojske v mednarodnih operacijah in strukturah? Zakaj vanje vlagati denar? Sploh imeti vojsko? V letu priprav na 30. obletnico samostojnosti se bomo o tem, kot tudi o letošnji osrednji vaji, pogovarjali s poveljnikom njenih sil, brigadirjem Mihom Škrbincem.
Jaz bi rekel, kakorkoli, ne, lekcija teh vojn je, da se zaigrate z vprašanje preživetja naroda. Jaz mislim, da je to, da smo si priborili tudi svobodo leta 91, danes treba kapitalizirati v tem, da mlajše generacije živijo brezskrbno in neobremenjeno s tem. Do neke mere pa seveda ne smemo pa zgubiti tega zavedanja, kaj vojna je, kakšne grozote prinaša, predvsem pa kako zelo pomembno je, da nek narod je pripravljen na te kritične trenutke, ki se vedno znova pojavljajo v njegovi zgodovini.
Prisluhnite pogovoru o jutri ob 17.
always up and leave. But for the first time in a while, I wanna throw away the key. And I know you've been in a couple more relationships than me. Cause you talk a different talk, and you kiss me differently. Now I don't know where to go after you love me this way. After you love me so good, how are you gonna tell me you don't wanna stay? You tell me I'm too young, but I gave you what you wanted. Baby, how dare you treat me just like a boy? You won't wake up beside me, cause I was born in the 90s. Baby, how dare you treat me just like a boy? Don't treat me like. You needed a perfect guy that'll make your parents proud. Guess you still ain't found him yet. Why? Cause we're still messing around. And now you watch me put in all this work just to say it won't work out. You never took me seriously. Now what the hell is that about? Now I don't know where to go. Do you love me this? After you love me this way. Do you love me so? After you love me so good, how are you gonna tell me you don't wanna stay? You tell me I'm too young, but young, but I gave you what you wanted. Baby, how dare you treat me just like a boy? You won't wake up beside me, sad me, cause I was born in the 90s. Baby, how dare you treat me just like a boy? Don't treat me like.
Zakričala si na glas. To je lep dan, dan za zaljubi. Lep dan,
sonce ti je ožalo dlan, vetra sva o vseh imela, od ljubezni sva letela, gradove v pesku sva gradila, kokosovo mleko pila, ko si skočila v objemi, vas presrečen sem zaupil, to je leta.
Ura je